Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon gesignoroi en la ogdek kvara programo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 6 de januaro.
Multai el niai geuscultantoi festas hodiau Epifanion, kiu estas ancau difinata kiel la festo de tri regioi au magoi, kiui rapidinte Betlehemon cun siai donacoi omagis la nascigintan Jesuon. Alla festo ni referenzos per concerna canto en Esperanto.
Ancau, per malgrande informo, pri la pola festo de tri regioi, kiel ni difinas.
Sed crome, vi trovas hodiau en nia elsendo kulturkronikon kai leterkeston.
Por la tuta programo, invitas vin Barbara, Milada, kai Gabi.
Unue audigas Kultur Kroniko.
Fine de decembro en plurmila eldon quanto aperis sur la itala mercato la poesi volumo de Wisława Szymborska, Laudo de Sondroi. La libro inauguras la serion Jarcento de Poezio, kiun lancis giornalo Corriere della Sera. La iniziato de la plej granda itala gazeto estas deklarita kiel granda literatura evento. La versajoj de la pola Nobel premiitino inauguras kolekton de 30 libroj autorataj de la plej grandaj verkistoj de la 20 jarcento. En la serio aperos libroj inter alie de Pablo Neruda, Fernando Pessoa kaj Federico García Lorca. La libroserio estas direktita al junaj italoj, inter kiuj multas admirantoj de poezio. Pri tiu vigla interesiĝo atestas grandega nombro de italaj interretaj poeziaj paroj. Laŭ la redaktoro de la poeziserio, Nicola Crosetti, oni decidis inaŭguri la serion per Szymborska poeziaĵoj pro ŝia enorma populareco en Italio kaj en aliaj landoj. Lia opinie, la verkoj de la poetino, dediĉitaj al ĉiutaga vivo plenigitaj je ironio, plaĉas al gejunuloj. La asocio de polaj tataroj inauguros instruadon de la etna lingvo. La asocio ricevis ĵus de la komunumaj kaj ŝtataj aŭtoritatoj subvencion por la eldono de la lernolibroj por tataroj kaj por lanĉo de la unuaj lecionoj. Plej verŝajne tio okazos en junio. Nun necesas traduki la lernolibron pri la tatara lingvo el la rusa en la polan lingvon. Laŭ la pritakso de la prezidanto de la tatara asocio en Pollando, en la unuaj lecionoj povos partopreni ĉirkaŭ 50 personoj. Tio gravas, ĉar nur malmultaj tataroj vivantaj diaspore flue regas sian etnan lingvon. La lecionoj okazos unufoje semajne en Bialistoko. La historio de la tatara setliĝo sur la polaj terenoj havas pli ol 60 jarojn. Unu el la polaj mezepokaj kronikistoj, Jan Długosz, indikas tiurilate la jaron 1397. Tataroj alportis al Pollando ne nur siajn kutimojn, sed ankaŭ islamon. Samtempe ili firme enradikiĝis en la lando, servante inter alie en la polaj reĝaj fortoj. Aktuale la nombron de tataroj vivantaj en Pollando oni taksas je ĉirkaŭ 5000 personoj. ale la turisma vagado tra la Mazovia Vojevodio, laue de filme vojoj, inter alie de Signoro Tadeo de Andrzej Wajda, kaj per glavo kaj fajro de Jerzy Hoffman, logas la regionaj autoritatoj. En Mazovio, la centra regiono de Pollando, kreiris preskaŭ cent popularaj filmoj kaj televidaj filmserioj. Krom simpla vizitado de interalie subĉielaj muzeoj, turistoj povos partopreni laborrenkontojn pri la loka metiista arto, fotajn instrukciadojn, subĉielajn laborrandevuojn. Mazovio estas aparte alloga regiono, geografie tre varia, kun pluraj monumentoj, palacoj, parkoj kaj ĝardenoj. En Pollando jam de la kelka tempo oni promocias regionojn konatajn laŭ filmoj, sed fokusiĝante prefere pri urboj, temas inter alie pri Lodzo kaj Krakovo. Dume pri la turisma valoro de laŭ filme konataj regionoj atestas ekzemple lokoj en Saharo, kie estis kameraitaj stelminitoj en la 1987 jaro. Ili daure estas amase vizitataj de filmŝatantoj. Alia ekzemplo estas Novzelando, kie oni kamerais Mastron de la Ringoj. Sekve oni notis tie 30% kreskon de la turisma trafiko. La nova filmo de Małgorzata Szumowska, Sponsoring, en kiu rolu ludas inter alie franca aktorino Juliette Binoche, malfermos la sekcion Panoramo kadre de la 62. Internacia Filmfestivalo en Berlino, kiu okazos inter la 9. kaj 19. de februaro. La filmo rakontas historion de bone salajrata ĵurnalistino, kiu preparas artikolon pri prostituiĝado inter studentinoj. Dum material serĉo ŝi, tiun rolon plenumas ĝuste Binoche, konatiĝas kun du knabinoj, kiuj senvualigas al ŝi tiun ĉi mondon, kiu, kiel ŝi surprize konstatas, komencas havi por ŝi ion allogan. La filmo estos prezentata en 30 landoj de la mondo, inter alie en Britio, Hispanio, Brazilo kaj Suda Koreio.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Hodiaŭ ni festas Epifanion, memorigante la alvenon de tri reĝoj al Betlehemo kun donacoj por la naskiĝinta Jesuo: Kasper, Melchior kaj Baltazar, ĉar tiel sonas iliaj nomoj en la pola lingvo, alportis mirhon, incenson kaj oron. Laŭ la ekspliko de la honorinda Bede, sanktulo el la sepa jarcento, ĉiu el la donacoj havis simbolan signifon, kaj lia interpreto validas ĝis hodiaŭ. Oro estis donaco simbolanta belon kaj valoron. Ĝi signifis do la dignon de Jesuo kiel reĝo. Incenso, dum la sanktejaj oferoj, simbolis omaĝan preĝon, kaj do signifas, ke Jesuo estas Dio. Mirho rolis kiel balzamo, kiun oni uzis por balzamumi mortintojn. Mirho, aldonita al vino, firmigis ĝian efikon. Tian trinkaĵon estis ricevantaj kondamnitoj. Mirho do simbolis la pasionon de Jesuo kaj lian entombigon. Kaj ĝuste etajn porciojn de incenso miksita kun aromherboj kaj kun kretopecetoj en malgrandaj saketoj oni aspergas dum la mesoj de la Epifania festo. Sekve multaj personoj, multaj poloj per tiui creto pecetoi scribas sur porde, maiuscle, la unuen literoen de la nomoi Kacper, Melchior kai Baltazar, aldonante la daton de la concerna iaro, dum la aromo de bruligata incenso plenigas la tutan domon kai creas festan etosom. Inter la kristnaskaj kantoj troviĝas tute apartaj, dediĉitaj al ĉi tiu evento, al la tri reĝoj venantaj al Betlehemo. Hodiaŭ ni prezentas tiun en la plenumo de Anna Osmakovič el ŝia kompakta disko Krist abia festo. La vortojn el la pola tradukis Irena Wowińska.
Tri monarkoj, saĝaj reĝoj, kien vi nun iras? Ĉu la novnaskitan bebon vidi vi deziras? Ne sur trono, sed en trogo, li sen sceptro regas. Profetar pri lia morto, jam tra l mond curegas. Ne sur trono, sed en trogo, li sen sceptro regas. Profetar pri lia morto, jam tra l mond curegas. Saĝulo jen minacas al tul danĝero. La Heroda plan sagacas, nutras ĝin kolero. Reĝojn ja ne fortimigas, oni dir ĉagrena. Al savanto stelo gvidas, kaj vesper ĝoj plena. Reĝojn ja ne fortimigas, oni dir ĉagrena. Al savanto stelo gvidas, kaj vesper ĝoj plena.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Tre varme kaj kore ĉiujn gaŭskultantojn en la unua leterkesta rendevuo de la 2012 bonvenigas Barbara Pietrzak. Evidente, en la nomo de nia tuta redakcia kolektivo do Gabi, Milada kaj Maciek. Dankon, gesinjoroj, pro ĉiuj vortoj de memoro, program reagoj kaj bondeziroj por la nova jaro. Verdire ili troviĝas en plimulto sur la Facebookaj muroj, sed ja ne mankas ankaŭ kortuŝaj, korespondaj, retaj, eĉ tradiciaj paperaj kaj festperiode fabeleske koloraj reagoj. Pro bela porokaza karto Veseliva noĉe, dankon al Iĝi Patera, kiu al la tuta teamo de la Pola Retradio deziris agrablan kristnaskon kaj ĉion bonan en la nova jaro 2012. Reciproke al vi, kara Iĝi, ni deziras ĝojon lige kun la ankoraŭ daŭranta kristnaska periodo kaj feliĉon en la 2012. Ĉiam ni kalkulas je viaj programreagoj kun la profunda espero, ke la aŭskultado de niaj podcastoj ne kaŭzas plu malfacilaĵojn. Ni esperas, ke tiel estas. Tra la pluvo estas suno. Tia estu por vi la jaro 2012. Kore deziras al vi, Žinet. Bela foto, kopie al ĉiu membro de la redakcio kun la ĵus mencita mesaĝo venis de nia franca amikino, kiu ja iom prave divenis. Kara Barbara, skribas Žinet kaj ĉiuj. Mi supozas, ke vi ne plu disponas pri komuna studio, en kiu vi povas afiŝi bondezirojn de la aŭskultantoj. Pro tio mi faris bildkarton por ĉiu el vi. Tutkonan dankon, Žinet, pro via gentila atento pri ni ĉiuj, kaj dankon pro la kompletigaj vortoj. Vi skribis: mi estas tre ĝoja, ke viaj elsendoj daŭras. La tuta esperantistaro bezonas vin. Prosperon mi deziras al vi ĉiuj kaj al la elsendo. Ankaŭ la muzikaj partoj tre plaĉas al mi. Kore salutas, Žinet. Silenta, sed ne forgesanta, fino de la citajo. Varman dankon, kara Žinet, pro viej vortoj, kvankam mi esperas, ke vi preferos rezigni estonte pri silentemo, por pli ofte manifesti vian neforgesemon, dividante la program rimarkojn, ciam de ni atente legatajn. Koran anticipan dankon. Laste ni ricevis la program rimarcoin ancau de Jacques Hubordo el Francio, quiu inter alie reagis iel audita ni el sendo informo che Dennis Keith, pluriara esperanto instruanto, nun en Cinio antaue ancau en Francio, inter alie la patro de lingvai festivaloi, estis annoncita de Ondo de Esperanto, esperantisto de la diaro. Jacques confessas cio case, bedaurinde mi ne ofte ret correspondas cun vi de multei monatoi, tamen mi provas ausculti via in esperanto el sendoin cun intereso. Cara Jacques, dankon pro tiu confirmo, unuavice multe da sano, cae viv gioio en la 2012 ni desiras al vi tut core. Tiam, sen dube, ni povos calculi, je pli da ciam interesei ragoi via flanque. Ni plei amice reciprocas vien varmen pensoin. Crom la mencita iam las trencante bondesiroi de Bruce Crisp el Canado, en lia crisnasca messaggio ni trois ancau amicain rimarcoin. La iaro 2011 scribis Bruce, certe estis evento plena, ancau por Pola Retradio en Esperanto. El corain gratuloin pro via sentes elaborado. Quancam nur malmultvorte mi tamen plei sincere vin dankas pro viei bonegai elsendoi, realigatei en ege malfacilei circunstanzoi. Cae Bruce cetere aldonis la elsendoi de la lastei semainoi entenis multen interesajoin. Mi aparte shatis la diversen programeroin ciui rilatas alla Zamenhof tago, tago de la Esperanto libro. La interparoloi cun Spomen Kastimec pri sia Esperanto verkado cae cun Zico van Dijk pri Wikipedia laboro ege placis al mi, cae versaine ancau al multei aliei, scribis Bruce. Cae mi povas sole diri, vi pravas. Ni jam citis cirilata in reagoin de quelcae en la auscultantoi, cae trovis cetere multen shato esprimoin rilate tiuin interparoloin Facebook amure. Dankon nun ancau pro viei opinioi. Quelcaen generalain desiroin rilate niein elsendoin en la nuna iaro ni trovis laste giuste Facebook amure. Dimitri Janic notis tie. Multe da novei podcastoi cae succes plenan iaron 2012. Ronald Schindler scribis, ancau mi desiras sanan cae felician iaron 2012, cae desiras pli longain radio elsendoin. En sia lasta pasintiare en scribo Facebook amure Ronald Taldonis, dankon pro interesei contribuajoi speciale rilate alla natur mediei atentigoi. Tiam scribis Ronald, ni nia flanke gioias cara, che tiuin natur scienzein informoin, iom pli oftein lasta tempe via rimarcas en niei programoi, cae mi tute ne casas, cae ili venas pro via inspiro. Do, ancora ufoie coran dankon. Tre gioigis nin la reago de nia Canada auscultanto Francisco Loreon e nia Christnasca programero. Carei redakcianoi, dankon pro via interese al sendo de la tago post Christnasco, cun scienze informoi rilatei al tiu festo, cae en pensiga rond iro de la Varsoviei pregeiai cripetoi accompagnata de bella commentario. Fino de la citajo, cae ni dankas recore, cara Francisco, dankon pro la festo casei bondesiroi cae aparte tiu pri paca nova iaro, cium ni plei sincere reciprocas, no, cae evidente ancau de vi, Francisco, ni attendas pli often program sugestoin cae rimarcoin. Belan labor compensan commenton pri nia antau Christnasca programo ni trovis en la letero de Jorma Homeki, kiu scribis iam mesnoctas, jus mi finis la auscultadon de via vendreda elsendo. Muziko kaj la tuta enhavo de via programo ravis min. Hove, kiel bela kaj interesa povas esti radia duonhoro el Varsovio, kiel kutime ankaŭ ĉifoje mi kaptis por mi bonan vorton. Edifi, edifa, bela esprimo, tui mi en capigis din. Tutkoran dankon, Jorma, pro tiu bela komento. Ni esprimas esperon, ke via vizito en via naskic urbo Helsinki bone sukcesis, kaj ke vi povis ĝui gajan adiaŭon de la malnova jaro, kaj same gajan bonvenigon de la 2012. Kiel bondezire, tiel sur nia Facebooka muro esprimis Dane Sándor. Sed aparte bela surprizo estis via lasta mesaĝo Jorma Sojle de Epifanio. Vi skribis: estimata kvaropo Mati, Gabi, Milada kaj Barbara. Estis al mi granda gioio capti la voce de la tuta redacta kvaropo dum la lasta vendreda elsendo de la jaro 2001. Polaj novaĵoj vekis mian atenton. Ankaŭ la intervjuo de John Wells nutris mian scivolemon. Lunde mi sekvis la duan parton. Viaj elsendoj estas al mi gravaj. Ili zorgas pri mia lingvoscio, kiun ankaŭ mi mem ŝatas flegi. Al solulo radio estas brila kunulo. Dankon al vi ĉiuj. Epifanio proksimiras, skribas Jorma. Nune ĝi estas denove libera festotago en Finnlando. Ni, finnoj, uzas por ĝi la vorton Loppiainen. En ĝi estas kaŝita la verbo loppua, lopeta. Finiĝi, fini. Do en la esprimo oni aludas, ke jam finiĝas kristnaska festa tempo. Tre ofte en similaj aferoj ni uzas nian originan propran vortaron. Loppiainen, Epifanio, aperis en la unua finna lingva biblio, kiun oni eldonis 1642. Kiel vi rimarkas, atentigas Jorma, profesia malsano loĝas en mi kaj iom katenas min. Ne plu estas tempo por mi ofice en lernejo. Pardonu al mi mian kulpon. Prosperan novan jaron al la tuta redakcia teamo Barbara, Milada, Gabi kaj Maciek. Plenkore kaj ĉiam dankeme. Ĉarme vi skribas Jorma kaj ni dankeme citas vian mesaĝon. Ankaŭ mi en plimulto estas fascinitaj pri Esperanto, miaj naciaj lingvoj kaj lingvoj ĝenerale. Kaj ĝuste ĉi specaj komentoj kaj kromkomentaj referencoj riĉigas nin ja reciproke. Do koran dankon ankoraŭ foje. Cetere, Jorma, ankaŭ ni poloj denove ĝuas Epifanion kiel festan labor liberan tagon ĉijare jam la duan fojon. Por multaj el ni tio estas motivo por infaneca ĝojo, kiun ni dividas kun ĉiuj niaj gaŭskultantoj. Pri nia laboro jarfine skribis ankaŭ nia varsovia aŭskultanto Bohdan Vasilevski, esprimante la opinion, ke nia laboro estas kaj tre interesa kaj tre utila. Kaj Bohdan deklaras: mi estas via simpatianto de la komenco, kaj mi deziras ankaŭ en la nova 2022 jaro multajn ankoraŭ pli interesajn elsendojn kaj amason da korespondaĵoj da aŭskultantoj el la tuta mondo. Fino de la citaĵo. Sinceran koran dankon pro viaj rekonvortoj kaj pro viaj bondeziroj, Bohdan Vasilevski. Estas tre kortuŝe legi kaj citi ĉiujn ĉi rekonvortojn, gesinjorojn, rekonfirmojn, ke malgraŭ silentemo pro diversaj ofte malsanmotivoj vi fidelas al niaj varsoviaj Esperanto-programoj. Ĝojigas nin evidente amikaj ŝato-esprimoj Facebooka mure. Do eblus diri, ke la novan jaron ni eniras plen optimisme. Tamen ne estas tiel 100%. Kaj kvankam ankoraŭ mankas la definitivaj sumigoj, ni kun zorgo devas informi vin, gesinjoroj, ke ni frontas malfacilan demandon: ĉu kaj kiel daŭrigi la programojn de la Pola Retradio, la regulajn programojn el Varsovio, la urbo, kie antaŭ 120 jaroj aperis Esperanto. Malkresko de reagoj kaj subteno spronas tiujn ĉi maloptimismajn ideojn, kaj kvankam ni ne faras ankoraŭ definitivajn decidojn, ne eblas kaŝi, ke ni devos pri tiuj problemoj cerbumi. Sed nun, ankoraŭ foje dankante al ĉiuj reagemaj kaj subtenantaj nin gaŭskultantoj kaj radioamikoj, ni finas nian hodiaŭan renkontiĝon, la unuan en la 2022. En la nomo de la redakcio adiaŭas vin, gesinjoroj, Barbara Pietrzak, invitante por nia elsendo la plej proksiman lundon. Do ĝis baldaŭ, karaj sinjorinoj kaj sinjoroj.